Pietura Balvu iela. Aktīviem sporta cienītājiem Daugavpils piedāvā apmeklēt olimpisko centru. Centra galvenais uzdevums ir veicināt dažādu sporta veidu attīstību, organizēt treniņus un sacensības un popularizēt olimpisko kustību. Olimpiskajā centrā ir vairākas sporta zāles, trenažieru zāle, sāls istaba, baseins un saunas. Olimpiskajā centrā tiek organizētas arī izstādes un gadatirgi. Šeit notiek startautiskā skaistuma un veselības izstāde, šķirnes suņu izstāde, auto izstāde, kā arī startautiskās sporta sacensības, brīvajā cīņā, sporta dejās, sporta vingrošanā, vieglatlētikā un citās sporta disciplīnās. Dažu minūšu gājienā no tramvaja pieturas atrodas Daugavpils zoodārs. Šeit ir apskatāmi eksotiskie un vietējie dzīvnieki – pērtiķi, šņaudzēčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni un citi tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki. Zoodārza apmeklējums iepriecinās ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, jo dzīvniekus var fotografēt, barot un dažus no tiem pat turēt rokās. Skolēniem zoodārzā ir pieejamas tematiskās ekskursijas. Mēs tuvojamies gala pieturai. Mūsu tramvaja ekskursijas laikā mēs šķērsojām 5 Daugavpils pilsētas mikrorajonus – Cietoksni, Esplanādi, pilsētas centru, Jaunbūvi, Ķīmiķu mikrorajonu. Apstājāmies 19 pieturās, veicām ceļojumu vēsturē un ielūkojāmies mūsdienu Daugavpils dzīvē.